og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden, «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene, «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de nødvendige. De kroppsdelene som vi synes mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Slik lyder Herrens ord.
Til jul er det jo mange av dere som har sikkert mottatt gaver, og sikkert gitt mange gaver. Og forhåpentligvis har all denne gaveutvekslingen vært på grunn av at vi ønsker å vise hverandre et synlig tegn på en kjærlighet som man har til den som man gir gaven til. Av og til så det sånn med gaver som man mottar at man ikke helt vet hvordan de fungerer. Og kanskje kan det være spesielt hvis det en eller annen sånn teknisk gave. Da det jo gjerne sånn at man må dra fram en eller annen bruksanvisning for å kunne skjønne hvordan man skal bruke denne gaven rett. Eller så kan det være at noen har fått en slags sånn nøtt som skal løse, som kan sitte og slide ned, og da det jo å bruke mye innsats for å få den i orden. Jeg skal denne tre søndagene i januar snakke om et tema som har fått navnet «For de gaver som du gir». For også kan det være litt sånn i forhold til Gud, sånn som med gaver som vi gir hverandre, at av og til så ikke helt en skjønner hvordan disse gavene fungerer, og hvordan en skal bruke dem rett. Og da har jo også Gud gitt oss, sånn som noen skal bygge kanskje en IKEA-møbel eller andre ting, gitt oss en bruksanvisning for at vi kan bruke disse gavene rett, for at en forhåpentligvis ikke skrur veggen på hullet feil vei, som jeg har gjort flere ganger, for jeg er ikke så interessert i å lese manualen alltid. Årsaken til vi skal ha dette temaet er at vi gjennomførte i fjor en undersøkelse kalt en NAMU-undersøkelse. Og det en undersøkelse som tar en helsesjekk på menigheten om hva som menighetens sterke sider og menighetens svake sider. Og hele hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hva som er de svake sidene, for at vi som menighet kan arbeide med det som er svagest for å gjøre det sterkere, sånn at vi blir en sunnere menighet. Og da var det med nådegavebasert tjeneste blant annet, som vi skåret ikke så veldig høyt på i den undersøkelsen. Så hensikten også med denne serien er at vi skal på dette området ble en sunnere menighet. Og forhåpentligvis gjennom denne serien så skal du kunne oppdage den eller de gavene som Gud har gitt deg. Få mot og lyst til å bruke dem. Og kjenne gleden av å være en del av menigheten og arbeide for at det rike som Jesus kom for å bringe, det som heter Guds rike, et rike som var usynligt, men som gjorde seg synligt gjennom Jesus, at du skal være med og bringe det gjennom disse gavene som Gud har gitt deg. Vi skal i dag se på det grunnleggende spørsmålet med dette her, som hvorfor i det hele tatt ta imot de gavene som Gud har gitt. Hvorfor skal han ta imot det, og hva betydning har det for deg og for dine medmennesker hvis du bruker dem? Julens budskap jo først og fremst at Gud gjorde seg synlig i Jesus. Gud kom ned til oss mennesker i kjøtt og blod. Konkret ble Gud som en av oss et menneske. Og gjennom dette mennesket Jesus, som fikk mennesker rundt han, oppleve og se og erfare hvem Gud virkelig var. Gud som før var usynlig og utilgjengelig, gjorde seg synlig og tilgjengelig gjennom Jesus. Og derfor det Johannes skriver i innledningen til sitt evangelie at ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som i fars favn, han har vist oss hvem han I Jesus så bodde Gud fullt og helt. Jesus viste de menneskene han møtte, gjennom ord og handling, hvem Gud og hans vilje for oss mennesker. Men så skjedde det jo at Jesus, han etter noen år, døde på korset, men han oppstod jo, men for opp til himmelen, som det hette, for at han igjen en dag skal komme tilbake fysisk. Men fordi Jesus ikke lenger fysisk blant oss, på samme måte som før, så betyr det ikke at Jesus fortsatt til stede, og at Gud gjør seg selv synlig og tilgjengelig. For det det jo at Gud på pinsedag ga de første kristne den hellige ånd. For at Guds ånd bor i hjertene til de som tror, og at gjennom den hellige ånd, så du ført inn i en ny tilstand og blitt del av noe konkret. Og dette skriver Paulus om i et brev som bevart i Bibelen, som vi har nå lest ifra, i 1. Korinterbrev. Og i vers 27 i kapittel 12 så skriver Paulus at dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Jesus var Gud i kjøtt og blod, og nå, gjennom Hellige Ånd, så du invitert til å videreføre det Jesus gjorde. Du kalt nå til å være Jesu føtter, til å være Jesu armer, ører og øyne. Og det handler fortsatt om at Gud ønsker å gjøre seg selv synligt, vise seg og la seg bli erfart, men nå gjennom deg. Mange lurer på hvor Gud Gud, han i himmelen, som i Bibelen betyr at Gud utilgjengelig utenfor det som vi mennesker av oss selv kan forstå eller få tag i. Men samtidig så Gud her midt iblant oss, gjennom dere. For det han ved sin hellige ånd bor i dere. Derfor Gud samtidig helt nær. Og til denne tjenesten ved å være Jesu føtter, armer, ører og øyne, så har Gud gitt deg noe som heter nådegaver. eller gave. Og gjennom dette her så inviterer Gud deg til å være med og tjene han, til å ta imot kallet, for at du selv skal få erfare Gud, for å se hvem han er, og at du skal la andre mennesker også få erfare og se hvem Gud er. Jesus kom for å gi denne verden lys. Og det samme lyset som Jesus bar med seg, har du nå mottatt ved denne hellige ånd. Og derfor sier Jesus til deg at dere er verdens lys. Dere. Dere er et lys for de som opplever å gå i et mørke. Dere er et lys for å vise mennesker veien. Og i en verden med mennesker som sitter i mørket, så har dere det lyset som mennesker trenger. For det samme lys som Jesus hadde, bor nå i deg. Og så er det også sånn at jo flere som har dette lyset, og lyset sammen, jo sterkere vil jo denne lyskilden bli. Og det er det hva kirken handler om. Det å være dette lyset som Jesus har gitt, og til å lyse det i fellesskap sammen ut i verden. Så er spørsmålet da om du bruker dette lyset som Gud har gitt deg, eller om du setter det under noe som skjuler det. Hvorfor i det hele tatt bør jeg bruke dette lyset, eller det som Gud har gitt meg? Og det er det jeg vil fokusere på i dag. For kanskje er det her det stopper for enkelte. Hvorfor skal jeg i hele tatt bruke dette her som Gud har gitt meg? Et av de største hindre for noen kan jo være at det koster for mye å bruke disse gavene som Gud har gitt. Kostnaden bør være med å tjene. Og det er nok et større hinder for de fleste enn for eksempel det å finne en plass å tjene, eller å komme i kontakt med de som har ansvaret for å hjelpe deg til å komme i en tjeneste, eller også til og med mangel på selvtillit, som jeg vet mange har. Og selv om mange av disse problemstillingene som her er utfordrende, så tror jeg allikevel at det er dette her med kostnaden som er det største hinderet. At en opplever at det koster for mye. Tiden det koster for eksempel å lede i smågrupper, avgir kanskje en time lenger søvn på en søndag for å være tidlig i kirka, for å tjene som vertskap eller å stå i lovsang, eller å avgi kvelder i uka for å være med i barne- og ungdomsarbeidet. Det har blitt sagt at ingenting virkelig stort eller flott skjer uten at en gjør avkall eller offer, at det er involvert. Og store bragder og hendelser involverer alltid en form for kostnad. Om det er idrett, sånn som Mesternes Mester, bedrift eller også menighet, så innebærer det avkall, offer. Jesus sier en lignelse, som er en fortelling fra virkeligheten, hvor han ønsker å få fram et sentralt poeng ved det kristne livet. Der han sier at, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Og dette som Jesus sier, sier jo seg egentlig selv hva det handler om. Den positive konsekvensen av et offer er større. For det å bruke sine gaver, det måtte gi avkall, og det må gi avkall på. Det er mye større enn det skulle koste. Og er det en bedre vei, vil jeg si, for mitt og ditt liv. I boken Apostlenes gjerninger så gjengir forfatteren av boken noen ord av Jesus, hvor han skriver at det er saligere å gi enn å få. Og ordet salig, det betyr jo å ha en stor lykke. Og det handler om her at det en større lykke å gi enn å få. Ikke at du blir et bedre menneske, eller at du blir mer hellig for Gud, eller at Gud elsker deg mer, men at det bedre. Det gir en større lykke. Jesus sier selv at den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og det handler om at det ikke før en har gjort som Jesus og gir avkall på sitt eget, at en virkelig finner Jesus. Og en finner livet, for Jesus er livet. Og det er jo det sentrale i den kristne troen peker på. For når vi tar imot Jesus, så betyr det at vi også oppgir vår eget for å gi det til Jesus. Og det er også det som dåp og nattverd blant annet handler om. Vi oppgir vårt eget liv for å ta imot et nytt liv. Det livet som Jesus vil gi oss. En overgir seg til Jesus med det en har. For det at det Jesus har, og det en får ved å miste sitt eget liv, er mye større enn utgangspunktet en hadde fra før av. Og det er også det handler om dette her å bruke disse gavene. Du vil finne en større glede og liv enn å la være å bruke dem. Og var det sånn i forhold til Jesus? Jesus gikk til korset ikke fordi at han måtte, eller på grunn av skyld, men det fordi at Jesus ved å gå til korset for oss fant noe enda større. Jeg vil gi deg noen punkter på hva du vil oppleve ved å tjene Gud og dine medmennesker med de gavene som Gud har gitt deg. For det første vil jeg si at du vil finne en dyp glede ved å tjene som du ikke vil finne andre plasser. Da jeg selv var i Stavanger, så hadde jeg sagt ja til å være med som hjelper på en ungdomsklubb. Og så endte det opp med at han som var ansatt og som drev ungdomsklubben, han slutta plutselig. Som gjorde at jeg ble sittende med det. Men jeg, selv om jeg ikke hadde erfaring til å være med i ungdomsklubb, så lot jeg det ansvaret ligge på meg. Så hver eneste fredag, i cirka 4 timer, så var jeg opptatt på fredagen med å ha ungdomsklubb i kirke. Og da hadde jeg i tillegg fulgt studiet på Misjonshøyskolen og og jobb ved siden av, hvor jeg var på jobb, kanskje en kveld eller to i uka, pluss en hver lørdag, 10 timer. Og jeg kunne kjenne mange ganger hvor utrolig sleten jeg var av dette her, hver eneste fredag. Og også gjorde at mange ting jeg måtte si nei til, for jeg kunne ikke, jeg var opptatt med den ungdomsklubben. For eksempel når jeg gikk på bibelskole, så var det jo sånn at de reiste hvert år til Israel i 4 uker. Det var noe som jeg måtte si nei til, for jeg hadde ingen andre til å ta ungdomsklubben. Så jeg måtte ta det offeret, pluss alle de timene. Men den gleden det ga meg av å få være med disse ungdommene, få se betydningen av å ha en arena hvor de kunne komme sammen, bygge vennskap med hverandre, få se litt om hvem Gud var, at de kunne få komme på en plass og få oppleve at de var betydningsfulle, at de ungdommen betydde noe, det ga meg mye mer glede enn det offrene jeg måtte gi. Og det er jeg sikker på at andre her har opplevd gjennom andre eller tilsvarende oppgaver og tjenester. Det andre du er sikker på du vil oppleve, det er å oppleve gjennom å tjene og bruke gavene Gud har gitt. At du vil oppleve fellesskap. Et dypere fellesskap. Fellesskap med de som du er med og tjener med. Oppleve fellesskap ved at du kjenner at du utfyller hverandre som Kristi kropp. Hvor du kan få være ett lem på kroppen, og den andre du, eller de andre du arbeider med er et annet lem. Og hvor du kjenner at gjennom dette fellesskapet så er du med å utfylle hverandre, hjelpe hverandre, støtte hverandre mot et felles mål. Og kjenne at gjennom dette her så opplever du enhet. Enhet med Jesus og enhet med de som du er med og tjener med. Du vil også få oppleve betydning. Alle mennesker er betydningsfulle. Uavhengig hvor mye de måtte bidra med gjennom tjeneste eller ikke, så alle mennesker like betydningsfulle. Hva vi måtte bidra med eller ikke, det ikke det som avgjør vår betydning. Men tjenesten som du med å gjøre, kan samtidig være med å bekrefte den betydningen som du har, og som kanskje du søker. For det utrolig mange som søker og får bekreftet at de betydningsfulle. Og gjennom tjenesten så kan du få oppleve hvordan Gud vil bruke nettopp deg, og det som du har, det som Gud har gitt deg, til å bety noe for andre. Du skal få oppleve det som Paulus skriver, at vi hans verk. Og du skal få oppleve hvordan Gud kan bruke deg, et vanlig menneske, til å være med på noe helt ekstraordinært og betydningsfullt. Du skal få oppleve nærhet gjennom å tjene. For du kommer til å oppleve å vokse i nærhet. Du vil oppleve å kunne se og høre og erfare Gud gjennom tjeneste. Og i brevet til Filippene skriver Paulus i kapittel 3, vers 10, basert på sine erfaringer ved å tjene Gud, at da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han. Gud, han en aktiv Gud. Han ikke en passiv Gud. Og gjennom å delta i det som han gjør midt iblant oss, og være hans hender og føtter, så får du oppleve nærhet til Gud. Gjennom det som kanskje er utfordrende og gjennom vanskelig, så får du oppleve å komme nærmere til Gud selv. Det er saligere å gi enn å få, sa Jesus. Og gjennom å tjene, så vil du finne et annet liv. Og du vil oppdage, jeg er helt overbevist om, at det som Jesus sa, det er riktig. I det gamle testamentet så blir det beskrevet en dramatisk scene hvor Gud møter en mann ved navn Jesaja i et tempel, et gudshus i Jerusalem. Og Jesaja får her se et syn av Guds trone. Han får se engler som priser Gud, og rommet som skjelver og blir fylt av røyk. Og i alt dette som skjer, så kommer Gud med en invitasjon til Jesaja. Og der står det i kapittel 6, vers 8, at da hørte jeg Herrens røst. Han sa, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Og jeg sa, jeg send meg. To spørsmål er det Gud stiller her. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå? Og Jesaja gir svaret til Gud, jeg vil. Og sånn begynte det. Jesaja visste ikke alle detaljene rundt dette som han sa ja til. Han visste ikke helt hvor han skulle gå, eller hvem han skulle gå til, eller hvor lenge dette ville vare, eller hva aldersgruppa det handler om. Men han sa bare ja, og så stolte han på Gud, på at Gud ville lede han, og så gi han det han trengte for å møte den oppgaven som lå foran. Og det å finne det som vi kanskje kaller for kall, eller den tjenesten som Gud har til oss, det er en reise. Og det er også hele troslivet med Jesus. Det er en reise. En reise sammen med Jesus. Jeg skal snakke litt om dette med å oppdage gavene i den siste og tredje serien om dette med de gaver som Gud har gitt oss. Men jeg vil bare si at noe av det aller viktigste for å finne sitt kall og sin tjeneste, det er nettopp ved å svare ja. Kanskje har du fått spørsmål om å delta i en tjeneste eller oppgave og svart nei. Kanskje har du tenkt at du ikke har det som trengs til denne oppgaven eller tjenesten. Men det som er sikkert, det er at Gud gir deg ingen gaver ved en tilfeldighet. Gud gjør det med en hensikt, for du er Kristi kropp. Så hvis du har en gave til en tjeneste, som du ikke ser selv, så vil Gud hjelpe deg med å utføre den. Og noen ganger så må man bare våge og forsøke for å se om det er dette gaven jeg har. Våge og feile for å finne sin gave. For det er ikke noe galt med å feile. Absolutt ikke. Det er heller hva du gjør når du feiler, som kan bli det gale. Om du lar dette her bli det som skal styre deg resten av livet, eller om du reiser deg opp igjen og forsøker på ny. Tidligere er verdens beste basketballspiller Michael Jordan, og som og nok for mange regner som fortsatt den aller beste som noen gang har spilt basketball, kommenterte en gang dette med å feile. For det tok han mange feil og ble verdens beste. Michael Jordan sa at gjennom alle de treffene som han gjorde, så hadde han over 9000 bomskudd. 9000 bomskudd. Og han var med å tape over 300 profesjonelle NBA-kamper. Og han sa også at av alle de viktige kampene han spilte, så var det 26 ganger han ble gitt ballen for å ta det avgjørende skuddet som kunne vinne kampen eller tape han. Og han greide da over 26 ganger å bomme sånn at laget hans tapte. Så Michael Jordan feilet. Men det var ikke det avgjørende. For Michael Jordan så var det å feile og våge å feile en sentral del av det å bli verdens beste basketspiller. Og kanskje kan det også bli sånn for deg at vi må ikke være så redd for å feile. Vi må ikke være så redd for å prøve. For hvis vi ikke gjør det, så vet vi ikke hva vi får til. Det er hvordan det kan gå. Og hvis jeg skal hive frem et sitat fra min fotballklubb, som har som motto på latin, å våge, det er å gjøre. Om det kan få bli et motto for deg, selv om du ikke trenger heia på Tottenham, så kan det være en god ting. Å våge er å gjøre. Man må ikke være redd for å feile, eller for å prøve. Det å få være med å tjene har vært utrolig viktig for min vandring med Jesus. Kanskje har det også vært den aller, aller viktigste vandringen med Jesus. Nettopp det å få tillit, bli spurt om å få være med i en tjeneste. Og gjennom alt dette her har jeg fått oppleve å komme nærmere menigheten som jeg var en del av i Stavanger, menneskene der, komme nærmere Gud og og komme nærmere meg selv på en måte ved at jeg fikk se og oppdage nye sider ved meg selv som jeg ikke hadde trodd eller visst om hvis jeg ikke hadde prøvd. Flere av de som jeg besøker i menigheten, som nå godt eldre og som ikke er fysisk lenger iblant det som skjer inne i kirkebygget her, forteller meg ofte om hvor mye de satte pris på det å få være del av en tjeneste og være med og gjøre noe med resten av menigheten. Og de kan fortelle med entusiasme hvor mye det har betydd for dem, alle opplevelsene og minnene fra det de har vært med på. De kan fortelle om hvordan Gud møtte de gjennom det de var med på, og hvordan de var med å legge det rette for at Gud møtte andre mennesker gjennom de tjenestene som de sa ja til. Og spesielt jeg som har besøkt, sa igjen og igjen hvor stor velsignelse det var for hun å få være med i tjeneste i kirka. Samtidig vil jeg si, og så jeg sier til de som jeg møter, at selv om de ikke er med fysisk i det som skjer, så er de fortsatt med i tjenesten i kirka. For de sitter og ber for oss nå. Når vi har gudstjeneste, så sitter de og ber for oss. Og det er en utrolig viktig tjeneste som de gjør, så de er absolutt med fortsatt. Men for en velsignelse det har vært, er det spesielt du ene sier om det. Jeg håper at du gjennom disse søndagene nå i januar skal våge å svare ja til en tjeneste. Til å være med og oppdage den gaven, eller de gavene som Gud har gitt deg. Og være med på denne reisen. Jeg håper at du vil gjøre denne reisen for å oppleve den velsignelsen det er å stå i en tjeneste for Gud. Og den velsignelsen det er å bringe det som Gud har gitt deg videre til andre mennesker. Og legge det rette for at Gud kan gjøre noe gjennom det som han har gitt deg. Så jeg håper at du vil ta imot den og de gavene som Gud har gitt deg. Og at du vil bruke det som Gud har gitt nettopp til deg. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.